14-րդ. Կրակ ու ջուր. Իսկ հիմա, եթե դուք, ինչպես և թզուկները, ուզում եք նորություններ իմանալ Սմոգի մասին, վերադառնանք 2 օր ետ, երբ նա լանջը գաղտնի դռան հետ միասին կործանեց ու մոլեգնած թռավ գնաց. 3 օր էր. Էսգարոտի Լճաշեն քաղաքի բնակիչները նստած էին իրենց տներում, վախեցած ուժեղ քամուց ու խոնավոթից, բայց մի քանիսն այնուամենայնիվ զբոսնում էին առափին ու հիանում լճի հայելու մեջ արտացոլվող աստղերով. Մենավոր լեռը միշտ աչքից ծածկում էին լճի հեռավոր ծայրին գտնվող ոչ բարձր բլուրները, որոնց միջև հյուսիսից հոսում էր Արագահոս գետը. Բնակիչները միայն սրածայր գագաթն էին տեսնում, այն էլ պարզ եղանակին, բայց նրանք հազվադեպ էին նայում այդ կողմը, որովհետև նույնիսկ առավոտվա լույսով սարը չարագույժ էր ու մռայլ. Այժմ գիշերային խավարն էր քողարկում նրան. Հանկարծ գագաթը բռնկվեց ինչ-որ լույսով, բայց միայն մի ակնթարթ.
«Նայեք»,
ասաց զբոսնողներից մեկը.
«Նորից լույս. Անցյալ գիշեր ժամապահներն էլ են կրակ տեսել այնտեղ, կեսգիշերից մինչև լուսաբաց. կրակները մեկ երևացել են, մեկ անհետացել. Ինչ-որ վատ բան է կատարվում այնտեղ»։
«Գուցե Սարատակի արքան ոսկի է հալում», նկատեց մյուսը. «Նա վաղուց է ուղևորվել հյուսիս. արդեն ժամանակն է, որ երգերն իրականանան»։
«Էլ ինչ արքա», փնթփնթաց մի մռայլ ձայն։ «Միտներդ պահեք իմ ասածը. կրակը ժայթքում է վայրակ վիշապը, Սարատակի միակ թագավորը, որին մենք գիտենք»։
«Դու միշտ վատ բաներ ես կանխագուշակում»,
փնթփնթացին հարևանները։
«Մեկ ջրհեղեղ, մեկ ձկների ժանտամահություն. գոնե մի անգամ որևէ ուրեղ բան մտածեիր»։
Հանկարծ բլուրների միջև պայծառ մի լույս երևաց, և ոսկեզոծեց լճի հյուսիսային ծայրը։
«Սարատակի թագավորը»,
գոռացին բոլորը։
«Ոսկե գետեր կհոսեն հովիտ. Սարերից ոսկի գետ է հոսում»։
Ամենուր բացվեցին պատուհանները, վազող ոտքերի ձայներ լսվեցին, նորից համընդհանուր ցնծություն բարձրացավ, բայց մռայլ ձայնի տերը վազեց քաղաքագլխի մոտ։
«Վիշապը, վիշապն է թռչում»,
բղավեց նա։
«Կամուրջները կտրեք, իզեն, իզեն»։
Լսվեց փողերի ձայնը, մարտական տագնապ հնչեց, արձագանքը սփռվեց ժայռապատափերին, ցնծությունը դադարեց, ուրախությունը սարսափի փոխվեց։ Ահա այսպես եղավ, որ վիշապը քաղաքը հանկարծակիի չբերեց։ Շուտով լճաբնակները կարմիր մի կայծ տեսան, որ դեպի իրենց կողմն էր շարժվում, վարկյան առ վարկյան բոցավառվելով ու մեծանալով, այնքան որ մեծ էր վիշապի թռիչքի արագությունը։ Այստեղ նույնիսկ ամենահիմարները ստիպված եղան խոստովանել, որ մարգարեությունը ինչ-որ ուրիշ կերպ կատարվեց։ Նրանց շատ քիչ ժամանակ էր մնում։ Քաղաքում բոլոր ամանները ջուր լցրեցին, բոլոր ռազմիկները զինվեցին, յուրաքանչյուր նետը և յուրաքանչյուր տեգը պատրաստ վիճակի բերեցին, կամուրջը հավաքեցին և ոչնչացրին։ Հազիվ էին նախապատրաստությունները վերջացրել, երբ լսվեց ուժգնացող մի մռնչյուն։ Լիճը, վիշապի թևերի հզոր բախյունից ալեկոծված, ծփում էր կարմիր ալիքներով։ Մարդկանց գոռում գոչյունի ուղեկցությամբ Սմոգը սուրաց ցած ուղիղ կամրջի վրա և մտահոգ կանգ առավ։ Կամուրջն անհետացել էր, մարդիկ խռնվել էին կղզում, որ շրջապատված էր չափազանց խոր, մութ ու սառը ջրով։ Եթե Սմոգը սուզվեր լիճը, այնպիսի ծուխ ու գոլորշի կբարձրանար, որ մառախուղը ցամաքը կպատեր մի քանի օր շարունակ։ Բայց լիճը Սմոգից ուժեղ էր, արագորեն կհանգցներ նրան։ Սմոգը մռնչոցով նետվեց քաղաքի վրա, սև նետերի անպսուրած վերև, նետերը չրխկոցով զարկում էին նրա զրահին, իսկ նրա շնչից բոցավառվող կոթերը ֆշշոցով ընկնում էին լիճը։ Ոչ մի հերավառություն չէր կարող համեմատվել գիշերային այդ տեսարանի հետ։ Լսելով նետերի սուլոցը, փողերի սուր ձայնը, վիշապը կատաղությունից վերջնականապես խելքը թռցրեց։ Արդեն շատ վաղուց ոչ ոք չէր համարձակվել դիմադարձ լինել նրան։ Հիմա էլ ոչ ոք չէր համարձակվի, եթե չլիներ մռայլ ձայնով մարդը, որի անունը Բերդ էր։ Նա վազում էր ետ ու առաջ, խրախուսում նետաձիգներին, համոզում քաղաքագլխին մարտնչել մինչև վերջին նետը։ Բոցը թափվում էր վիշապի երախից։ Նա պտտվում էր քաղաքի վրա, լուսավորելով լիճը։ Առափնյա ծառերը հուրհրատում էին, իսկ նրանց տակ օրորվում էին սև ստվերները։ Հետո վիշապը սլացավ ներքև, նետերի փոթորկին ընդառաջ, մոլեգնությունից ինքն իրեն կորցրած, մեն միակ ցանկությամբ՝ վառել քաղաքը։ Հարդե տանիքները, փայտե հեծանները իսկույն բռնկվեցին, չնայած վիշապի տեղ հասնելուց առաջ դրանք թրջել էին։ Հարյուրավոր ձեռքեր ամեն անգամ ջուր էին լցնում այնտեղ, որտեղ կայծ էր ընկնում։ Վիշապը նորից պտտվեց քաղաքի վրա, պոչի մի հարված, և քաղաքապետարանի տանիքը ցրիվ եկավ։ Գիշերային երկինք նետվեցին անհնազանդ կրակի լեզուները։ Էլի ու էլի ներքև սուրաց վիշապը, և տուն տան ետևից վառվեց ու փուլ եկավ։ Ոչ մի նետ չկարողացավ կանգնեցնել վիշապին, ոչ մեկը ճահճային ճանճի խայթոցից ավելի վնաս չպատճառեց նրան։ Բոլոր կողմերից մարդիկ ջուրն էին նետվում, կանանց ու երեխաներին նավակներն էին նստեցրել ու հավաքել շուկայի հրապարակի կենտրոնում։ Լիճն էին նետում զենքերը, լաց ու կոծը բռնել էր քաղաքը։ Դեռ վերջերս այնտեղ ուրախ երգեր էին հնչում թզուկների մասին։ Այժմ թզուկներին անիծում էին։ Քաղաքագլուխը արդեն թաքուն ուղվեց դեպի իր մեծ ոսկեզոծ նավակը, մտադիր լինելով իրարանցումի մեջ փախչել։ Շուտով դատարկված քաղաքը անխուսափելիորեն պետք է այրվեր, և լճի մակերևույթին ոչ մի հետք չէր մնա։ Վիշապն էլ հենց այդ էր երազում։ «Թող ինչքան ուզում են լցվեն նավակները», մտածում էր նա, «թքած, փառավոր որս կլինի, կամ թե չէ սովից կմեռնեն. իսկ թե փորձեն ցամաքի վրա ոտք դնել, ինքը հո էնտեղ է ու էնտեղ. Հիմա ինքը կհրդեհի առափնյա անտառները, կվառի ցանքսերը ու արոտավայրերը». Վաղուց նա այդպես չէր զվարճացել, ինչպես հիմա, մի ամբողջ քաղաք կորստյան մատնելով։ Բայց վառվող ավերակների մեջ նստած էր նետաձիգների մի ամբողջ խումբ։ Նրանց կապիտանը Բերդն էր, մռայլ ձայնով ու խոժոր դեմքով նույն ռազմիկը, որին բարեկամները մեղադրում էին այն բանում, որ միշտ ջրհեղեղ ու ձկների ժանտամահություն է կանխագուշակում։ Բայց դրա հետ միաժամանակ նրանք հիանալի գիտեին, որ նա խիզախ ու արժանավոր մարդ է։ Նա Գիրյոնի, Դեյլի տիրակալի հեռավոր շառավիղներից էր, որի կինն ու որդին Դեյլի ավերման ժամանակ Արագահոս գետով փրկվել էին։ Այժմ նա նետահարեց այնքան, մինչև որ արձակեց բոլոր նետերը, բացի մեկից։ Հրդեհի կրակը մոտենում էր Բերդին։ Ընկերները նրան մենակ էին թողել։ Նա աղեղը լարեց վերջին անգամ։ Հանկարծ խավարի միջից թևածեց ու անվախ նրա ուսին նստեց մի թռչուն։ Բերդը անսպասելիությունից վեր թռավ։ Բայց դա ծեր կեռնեխ էր։ Նա խոնարհվեց Բերդի ականջին և կչկչաց։ Բերդը զարմացավ այն բանից, որ ինքը հասկանում է թռչունի լեզուն։ Բայց չէ՞ որ նա ծագումով հնագույն Դեյլ քաղաքից էր։
«Սպասիր», ասաց նրան կեռնեխը։ «Լուսինը դուրս է գալիս. գտիր մուկ կետը Սմոգի կրծքին, երբ նա կթրչի քո գլխավերևով»։
Բերդը զարմացած լռեց, իսկ կեռնեխն այդ ընթացքում պատմեց նրան այն մասին, թե ինչ էր տեսել ու լսել Սարում։ Այստեղ Բերդն ամբողջ ուժով ձգեց աղեղը։ Վիշապը նորից պտտվեց քաղաքի վրա, այս անգամ շատ ցածրից։ Արևելքում այդ ժամանակ դուրս եկավ լուսինը և արծաթազոծեց վիշապի լայն բացպաստ թևերը։ «Նետ իմ», ասաց ռազմիկը։ «Սև նետ. ես քեզ պահպանել եմ մինչև վերջին րոպեն. դու դեռ երբեք ինձ հուսախաբ չես արել. ես միշտ քեզ գտել ու ետ եմ բերել. ես քեզ իմ հորից եմ ստացել, իսկ նա իր նախնիներից. եթե դու իսկապես դուրս ես եկել Սարատակի իսկական թագավորի դարբնոցից, ապա հիմա վերև թռիր և անվրեպ խփիր»։ Վիշապը ցած նետվեց,
Եվ այն պահին, երբ նա իջնում էր, լուսնի լույսը շողշողաց նրա փորի վրա, երբ նրանք շողերով փայլփլելով թանկարժեք քարերին։ Բայց մի տեղ մութ մնաց։ Աղեղնալարը երգեց, սև նետը սուլեց օդում և զարկվեց ուղիղ վիշապի կրծքի մութ կետին։ Այն խոր մտավ, ամբողջությամբ, ատամնավոր ծայրը, կոթը և թևերը։ Սուր մռնչոցով, որը խլացրեց մարդկանց, տապալեց ծառերն ու ճեղքեց քարերը, Սմոգը օդում վեր ու վար արեց, շուռ եկավ ու փլվեց ներքև։ Նա փլվեց ուղիղ քաղաքի վրա։ Մահվան դողի ու ցնցումների մեջ նա ավլեց այրվող քաղաքը։ Կայծերն ու խանձողները թռան դեսուդեն։ Լիճը եռաց։ Թանձր գոլորշին հանկարծակի սպիտակին տվեց մթության մեջ։ Թշշոց լսվեց։ Լճի մակերեսին փոթոր կացուպ մի ձագար հայտնվեց ու ամեն ինչ լռեց։ Այսպես եկավ Սմոգի և Էսգարոտի վերջը։ Բայց Բերդը ողջ էր։ Երկնակամարում լուսինն ավելի ու ավելի վեր բարձրացավ։ Սառը քամին ավելի ու ավելի ուժգին ոռնաց։ Նա սպիտակ մեգը ոլորեց, պտուտակեց, քշեց արևմուտք և այնտեղ ծվեն-ծվեն արեց ու ցրիվ տվեց սև անտառին մերձ ճահիճների վրա։ Այդ ժամանակ լճի մակերևույթին հայտնվեցին բազմաթիվ սև կետեր, նավակներ։ Քամին լճից բերում էր Էսգարոտի բնակիչների ձայները, որոնք ողբում էին իրենց քաղաքը, բարիքները, ավերված տները։ Եթե այն ժամանակ նրանք ընդունակ լինեին որևէ բանի մասին մտածելու, բացի իրենց դժբախտություններից, ապա կհասկանային, որ պետք է փառք տան ճակատագրին։ Քաղաքի բնակչության 3/4-ը այնուամենայնիվ կենթանի էր մնացել։ Անտառները, դաշտերը, արոտավայրերը, անասունները և նավակների մեծ մասը փրկված էին, իսկ վիշապը մեռած։ Բայց վերջին իրադարձությունների իմաստը դեռ չէր հասել նրանց գիտակցությանը։ Վշտացած, սառած, նրանք հավաքվեցին ափին, և նրանց զայրույթը շուռ եկավ քաղաքագլխի դեմ, որն Էսգարոտից փախել էր այն ժամանակ, երբ մյուսները դեռևս պատրաստ էին հաստատակամորեն պաշտպանել քաղաքը։
Նա գուցեև լավ գլուխ ունի առևտրական գործերի համար, հատկապես երբ խոսքը գնում է իր սեփականի մասին,
փնթփնթում էին նրանք,
բայց վտանգի պահին նրա վրա հույս դնել չի կարելի։
Եվ նրանք սկսեցին գովաբանել Բերդի քաջագործությունը, նրա վերջին հիանալի նետահարումը։ Եթե նա կենթանի լիներ, մենք նրան թագավոր կդնեինք։
Ավաղ,
զոհվեց Բերդը, Գիրիոնի վերջին շառավիղը, վիշապին նետահարանողը։
Այս խոսքերի վրա խավարից հայտնվեց մի բարձրահասակ կերպարանք։ Մարդու վրայից ջուր էր հոսում, սև մազերը թափվել էին դեմքին և ուսերին, աչքերը վառվում էին կատաղի կրակով։
«Բերդը չի զոհվել», գոռաց նա։ «Նա խոր սուզվեց լիճը, երբ Էսգարոտի վրա ընկավ անշունչ թշնամին»։
«Ես Բերդն եմ, Գիրիոնի շառավիղը, վիշապին հաղթողը»։
«Բերդ արքան, Բերդ արքան»։ Լսվեցին բացականչություններ, իսկ քաղաքագլուխը ատամները կրճտացրեց։
«Գիրիոնը Դեյլի տիրակալն էր, այլ ոչ թե Էսգարոտի թագավորը», ասաց նա։ «Լճաշեն քաղաքում քաղաքագլուխներ միշտ ընտրել են ծերերից ու իմաստուններից, և ոչ թե հասարակ ռազմիկներից. թող Բերդը գնա իր թագավորությունը, նրա վերադարձին ոչինչ չի խանգարում. ով ուզում է, կարող է գնալ նրա հետ, եթե գտնում է, որ Սարի հովանու տակի սառը քարերը լճի կանաչ ափերից ավելի լավն են. խելամիտները կմնան այստեղ, կվերակառուցեն իրենց քաղաքը, իսկ հետո կվայելեն խաղաղությունը ու առատությունը»։
«Բերդ թագավորին ենք ուզում»,
շարունակում էր գոռալ ժողովուրդը։
«Հերիք եղավ, առևտրականներից ձանձրացել ենք արդեն. կեցցեն ետաձիքը, կորչեն փողի պարկերը»։
Միահամուր գոռացին բոլորը, և արձագանքը կրկնվեց ափին։
«Ով եմ ես, որ թերագնահատեմ նետաձիկ Բերդին»,
շողոմաձայն շարունակեց քաղաքագլուխը։ Բերդն այժմ կանգնած էր նրա կողքին։
«Այսօր նա նշանավոր տեղ է վաստակել մեր քաղաքի բարերարների ցուցակում. նա արժանի է, որ իր մասին անմահ երգեր հյուսեն,
Բայց ինչու իմ ժողովուրդ։
Քաղաքագլուխը հասակով մեկ ձգվեց ու ձայնը բարձրացրեց։
Ինչու եք ամեն ինչում ինձ մեղադրում։ Որ մեղքիս համար եք ուզում ինձ վռնդել։ Ով է վիշապին քնից արթնացրել։ Ես ձեզ եմ հարցնում։ Ով է մեզնից թանկագին ընծաներ ու լիառատ օգնություն ստացել և ստիպել մեզ հավատալ, իբր թե հնուց եկած կանխագուշակությունները սկսում են իրականանալ։ Ով օգտվեց մեր դյուրահավատությունից ու բորբոքեց մեր երևակայությունը։ Եվ ինչ ոսկի ուղարկեցին նրանք մեզ որպես պարգև։ Կրակ ու կործանում։ Ումից հատուցում պահանջենք մեր կորուստների համար։ Օգնություն մեր որբևայրիների ու երեխաների համար։
Ինչպես տեսնում եք, քաղաքագլուխը իզուր չէր զբաղեցնում իր պաշտոնը։ Նրա խոսքերի արդյունքը եղավ այն, որ ժողովուրդը մոռացավ նույնիսկ մտածել նոր թագավորի մասին և իր վրդով մունքն ուղղեց Տորինի և ընկերության դեմ։ Բոլոր կողմերից զայրալից բացականչություններ ու սպառնալիքներ էին լսվում, և նրանցից շատերը, որ առաջ բոլորից բարձր էին երգում հնագույն երգերը, այժմ ավելի բարձր էին գոռում, թե թզուկները դիտավորյալ են վիշապին իրենց վրա ուղարկել։
«Անխելք մարդիկ եք», ասաց Բերդը։ «Ինչ միտք ունի ավելորդ խոսքեր ասել ու զայրանալ այն խեղճերի վրա. նրանք անկասկած առաջինն են կրակից կործանվել. ավելի շուտ, քան Սմոգը հարձակվեց մեզ վրա»։
Եվ այդ պահին նա հիշեց այն առասպելական հարստությունը, որն այժմ ոչ ոքի չէր պատկանում և ոչ ոք էլ չէր պահպանում, ու լռեց։ Բերդը մտածեց Դեյլի վերականգնման արդիվ քաղաքագլխի խոսքերի մասին, պատկերացրեց, թե ինչպես նորից կղողանջեն ոսկե զանգերը. միայն թե համախոհներ ու աշխատողներ գտներ։ Եվ այն ժամանակ նա նորից խոսեց.
«Հիմա վիճաբանելու ժամանակը չէ, քաղաքագլուխ. ժամանակը չէ իշխանությունը փոխելով զբաղվել. հարկավոր է գործ անել. առայժմ դեռ ձեզ եմ ծառայում, չնայած կգա ժամանակը, և ես գուցե իսկապես էլ տեղափոխվեմ հյուսիս, նրանց հետ, ովքեր կուզենան հետևել ինձ»։
Նա գնաց հետևելու ճամբարի կառուցմանը և հիվանդներին ու վիրավորներին օգնություն ցույց տալու։ Իսկ քաղաքագլուխը մնաց գետնին նստած և հոնքերը կիտած նայում էր նրա ետևից։ Նա խելքը գլխին մարդ էր, դրա համար էլ այլևս ոչինչ չխոսեց, միայն բարձրաձայն հրամայեց կրակ և ուտելիք բերել։ Ուր որ գնում էր Բերդը, ամեն տեղ լսում էր արագորեն, ինչպես կրակն անտառում տարածվող խոսակցությունը անչափելի հարստության մասին, որը հիմա ոչ ոք չէր պահպանում։ Խոսում էին այն մասին, որ հնարավոր կլինի հատուցել իրենց բոլոր կորուստները, և դեռ ավելին, հարստանալ ու ազատ պերճանքի առարկաներ գնել հարավում։ Այդ երազանքներն օգնում էին նրանց դիմանալ աղետալի վիճակին, օգնում էին կարճել ցուրտ, վշտալի գիշերը։ Ապաստան կառուցել հաջողվեց ոչ բոլորի համար։ Քաղաքագլուխն իհարկե ուներ, մթերքը չէր հերիքում, նույնիսկ քաղաքագլխի պաշարներն էին վերջացել։ Շատերն այդ գիշեր մրսեցին կամ վշտից հիվանդացան և շուտով մահացան։ Հաջորդ ամիսներին էլ շատերը հիվանդացան ու տառապեցին սովից։ Այդ ժամանակ Բերդը ձեռնամուխ եղավ մարդկանց ղեկավարելուն, հրամաններ էր տալիս իր հայեցեղությամբ, բայց միշտ քաղաքագլխի անունից։ Հեշտ չէր ղեկավարել մարդկանց, օթևան կառուցել, միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանելու համար։ Մեծ մասն իհարկե մինչև ձմեռ չէր ապրի, եթե օգնությունը չհասներ։ Բերդը առաջին հերթին սուրհանդակներ ուղարկեց գետնի վեր, անտառային էլֆերի արքայից օգնություն խնդրելու։ Սուրհանդակները էլֆերի զորքին հանդիպեցին ճանապարհի կեսին, թեև վիշապին սպանելուց անցել էր ընդամենը 3 օր։ Անտառային էլֆերի արքան պատահածի մասին լսեց իր սեփական սուրհանդակներից և թռչուններից, որ բարեկամաբար էին վերաբերվում էլֆերին։ Մեծ ուզում բարձրացավ թևավորների ողջ ցեղի մեջ, որոնք ապրում էին վիշապի ամայության հարևանությամբ։ Անթիվ անհամար երամները պտտվում էին օդում։ Արագաթև սուրհանդակները ճեղքում էին ամբողջ երկինքը։ Անտառում, որտեղ ապրում էին էլֆերը, սուլոց, ծվծվոց ու կչկչոց բարձրացավ։ Նորությունը տարածվեց նաև Սև անտառում։ Սմոգը մեռել է։ Տերևները խշշում էին, ամեն տեղ ականջ էին դնում։ Լուրը հասավ մինչև մառախլապատ լեռան սոճու անտառները։ Բեորնը դա լսեց իր գերանակապ տանը, և գոբլինները խորուրդ արեցին իրենց քարայրներում։ «Վախենում եմ, որ մենք այլևս չենք լսի Տորին Օուքենշիլդի մասին», ասաց անտառային էլֆերի թագավորը։ «Ավելի լավ էր նա իմ գերին մնար. Բայց ինչպես ասում են, ամենաչար քամին էլ բարի լուր է բերում. Չէ՞ որ նա էլ երբեք չէր մոռանում Տրորի հարստության մասին առասպելները. Ահա թե ինչու Բերդի սուրհանդակները հանդիպեցին թագավորին, երբ նա բազմաթիվ նիզակակիրների ու նետաձիգների հետ շարժվում էր իրենց կողմը. Նրանց գլխավերևում ամպի նման թռչում էին ագռավները, մտածելով, որ արդեն մոտ է պատերազմը, որպիսին այս կողմերում չի եղել ահա արդեն շատ-շատ տարիներ». Լսելով Բերդի խնդրանքը իրեն օգնելու մասին, արքան խղճաց լճաբնակներին, և քանի որ էլֆերը լավ ու բարյացկամ ժողովուրդ էին, փոխեց իր երթուղին, չնայած սկզբում գնում էր ուղիղ դեպի Սարը, և գետով շտապեց ներքև, երկար լիճ. Քանի որ էլֆերը բավարար թվով նավակներ ու լաստեր չունեին իրենց տրամադրության տակ, զորքը ստիպված եղավ ոտքով գնալ, բայց պարենի մեծ պաշարը արքան ուղարկել էր ջրային ուղիով. Էլֆերը արագոտն ժողովուրդ են, և չնայած նրանք ետ էին վարժվել անհուսալի ճահճային հողերից, որ ընկած էին անտառի ու լճի միջև, անցումն արագ կատարեցին. Արդեն վիշապի մահվանից 5 օր հետո նրանք մոտեցան լճի ափերին և տեսան քաղաքի ավերակները։ Ինչպես և պետք էր սպասել, նրանց դիմավորեցին ցնծությամբ։ Բնակիչներն ու քաղաքագլուխը համաձայնեցին ցանկացած գործարք կնքել էլֆերի արքայի հետ, օգնության փոխարեն։ Շուտով գործողությունների պլանը պատրաստ էր։ Կանանց ու երեխաների, ծերերի ու հիվանդների հետ լճի վրա մնացին քաղաքագլուխը և որոշ արհեստավոր մարդիկ ու հմուտ վարպետ էլֆեր։ Նրանք մնացին ծառերը տապալելու և անտառից գետով ուղարկված գերաններ բռնելու։ Հետո սկսեցին ափի երկարությամբ խրճիթներ կառուցել, որպեսզի ձմռանը մարդկանց տեղավորեն։ Քաղաքագլխի կարգադրությամբ և նրա հսկողությամբ սկսեցին նոր քաղաքի պլան կազմել, որը պետք է ավելի գեղեցիկ ու մեծ լիներ նախկինից, բայց ոչ թե լճի հին հատվածում, այլ ավելի հյուսիս։ Լճի բնակիչներն այլևս չէին սարսափում այնտեղից, որտեղ ընկած էր մեռած վիշապը։ Նրան այլևս վերադարձ չկար դեպի իր ոսկե մահիճը։ Նա անշարժացել էր լճի հատակում, ինչպես քարե սարսափելի քանդակ։ Եվ հարյուրավոր տարիներ անց հսկայական ոսկորները խաղաղ եղանակին սպիտակին էին տալիս ծանծաղ ջրերում, հին քաղաքի ավերակների մեջ։ Հազարից մեկն էր համարձակվում նավակով լողալ այդ անիծված տեղով, իսկ վիշապի նշանավոր զրահից թափված թանկարժեք քարերը հանելու համար ոչ ոք սիրտ չէր անում սուզվել։ Մնացած տղամարդիկ, ովքեր դեռ ծեր չէին և ամուր էին, և էլֆերի համարյա ողջ զորքը, արշավեցին դեպի Սարը։ Եվ այսպես, քաղաքի կործանման 11-րդ օրը, զորքի գլխամասը անցավ լճի ծայրին գտնվող քարե դարպասով և ոտք դրեց ամայի հողին։